Nodwyddau serch. Dy gariad 11 oroen, digon y sydd hielydd hoen ynof, gwas o nwyf a gwedd, yn fymlino 9 mlynedd. Ni bu ar les i dadmaeth o hir gydmeithas, was waith. Moethus o was, lleas llaw, metheddig, fab maeth iddaw. Llynaf orfydd ddi ledryw, a gaf o dal, gofid yw. Pilan bynnag y ddelych, na sil na gwyl, fan wyl fich. Ceied o naf, fy nin llwyd, ddeiddwrn i'r lle y ddeddwyd. A gyno em y genedl o ganis, chwareus chwedl, torri fy llygaid terwyn ar dyhyd, fan wylid fwyn. Efa fydd y dydd a'i deg o nydwyddau a'i deuddeg, o'r amrant, er ymrwyst yr fydd, bugeilaeth serch bwygilydd, hyd nad ymwysg, ddyn ddoethgall, un a'i llun ar y llall. Trafo fy llygaid haid hawl yn agored engirial, glaw a ddaw, dyn gloiweddwyd, o sigyn y fron a y sigwyd. O ddinau'r ddeunant a'r lled o ddyno, fe'i ddined, meddyliau hyn y fein ferch, meddyliau o signau serch, y daw glaw yn ôl praw prydd hyd y farf, hydwf forfydd. Cydbwyf dalm, er salm o'r sil yn y glwysgor, un glasgil, ni'm gwrthyd, dyfryd difreg, pawb o'r plwyf er nad wyf deg. Cyfraith serch y sy'n erchu, cymer dy hun i't fi'n fi.